Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Алабуға махсус иқтисади зонасы күзетушілер советының биылғы бірінші отырышын уздырды. Кеңешмә президентнің Алабуғаға сәфәрі қысаларында өткерілді. Күзетушілер советі әғзәләрі елына 4800 тонны көләмендә металл конструкцияда жетіштіру бойынша инвестиция проектін қорадылар. Рустам Миңниханов ескерткәнчә, бу Алабуға махсус иқтисади зонасы мәйданчығында ғәмәлгә ашырыла торган Акконит фәнни жетіштіру берләшмәсе компаниясының икенче проекты инде. Барлыгы 5 инвестиция проекты каралды. Аларның барысы да Алабуға махсус иқтисади зонасының күзәтүчеләр советы әгъзалары тарафыннан хупланды. Каралган барлык проектларда безнең өчен бик мөһим сәнәгать җитештерүе Татарстан Республикасы, шулай ук тулаем Россия Федерациясе икътисады үсешенә ярдәм итә. Барлык проектларда уңышлы гамәлгә ашырылыр дип ышанам, диде Рустам Миңниханов. Язгы каникулларда Татарстан лагерләрендә 15 меңнән артык бала ял иткән, барлыгы 260-тан артык сауыктыру оешмасы эшләгән. Шул исәптән соңгы 2 елда 16-сы яңартылган, тагын 9-ы ремонтланачак. Бу турда Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Балаларга җәй реновация программасы башлангач, без мондый эшкә җитди ихтыяҗ күрдек. Беренче чиратта әтиәниләр ягыннан. Узган ел катлаулы шартларда Россия субъектлары арасында күләмле балалар ялы кампаниясе уздыра алдык. Безнең инфраструктура үсеше хәзер үк 100 меңләгән яшь татарстанлыга файда китерә. Алар каникулларын ел әйләнәсендә туган илләрендә үткәрә ала, диде Татарстан яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов. Министр сүзләренчә, республикада лагерьләрне һәм сменаларны урнашу, концепция һәм тематика буенча сайлау мөмкинлеге зур. Искәртик, балаларга җәй лагерьләрне реновацияләү президент программасы Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы инициативасы буенча 2019 елда эшләтеп җибәрелде. Аны республика президенты Рустам Миңниханов хуплады. Татарстан Республикасында яшәүчеләр 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балаларга пособиеләр билгеләү мәсьәләләре буенча 557-21-13, 557-21-12 һәм 557-19-36 телефоннары буенча консультация алып була. Татарстан Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгындагы халык белән эшләү секторының контакт мәгълүматлары ведомствоның рәсми сайтында гражданнар мөрәҗәгатьләре бүлегендә күрсәтелгән. Билгеләп үтик, 2021 елның 1 апреленнән 3 яштан алып 7 яшкә кадәрге балалар өчен пособие түләүнең яңа тәртибе расланды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда балалар бакчаларын яңа 2021-22 уку елына комплектлау башланып китте. Ата-аналар баланы мәктәпкә учреждениегә җибәрү турында Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында, яки Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләре порталында шәхси кабинетта белә ала. Мәктәпкә учреждениегә юнәлтелгән гаризасы статусын үзгәрткәннән соң, ата-аналарга 30 көн дәвамында документларның тулы комплекты белән бала юллаган балалар бакчасы җитәкчесенә кабул итү турындагы гариза рәсмиләштерү өчен мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бала теркәлмәгән очракта ата-аналар район мәгариф бүлекләрендә консультация алу мөмкинлегенә ия. Ел сайын уздырыла торган «Тоталь диктант» ирекле белем бирү акциясе катнашучыларны тәрки башлады. Татарстанда диктант үткәрү өчен 400-дән артык мәйданчык оештырылган. Казанда аны Пушкин исемендәге мәдәни үзәк, Татарстан Республикасы милли китапханәсе һәм Казан федераль университетының филология һәм мәдәният-ара коммуникацияләр институтында язачаклар. Быел «Тоталь диктант» 10 апрельдә узачак. Мәскәү вакыты белән сәгать 2-дә башлана. Узган ел пандемия аркасында акция 2020 елның октябрьне күчерелде. Ул вакытта Казан катнашучылар саны буенча дөньяда 2-нче урынны алды. Көзге диктантны 11534 кеше язды. Тоталь диктантны дөньяның 70 иленең меңләгән шәһәрендә язачаклар. Иртәгә 7 апрель көнне Казанның православие храмында Изге Богородицаның Благовещение бәйрәменә багышланган тормыш башы акциясе узачак. Умиление гаилә, аналар һәм балаларны яклау епархиаль үзәге хезмәткәрләре һәм иреклеләр мәхәллә халкына тормыш кыйммәтләре, мораль күзлектән абортларга юл куймау һәм хатын-кыз сәламәтлеге өчен аларның нәтиҗәләре турында буклетлар таратачаклар. Параллель рәвештә күп балалы һәм аз кирәмле гаиләләр өчен азык-төлек һәм шәхси гигиена на предметлары жию уздырылачак. Спорт турында. Континенталь хоккей лигасының көншығыш конференциясы финалының 2-нче уенында Акбарс хоккейшылары Омский шәһәренең Авангард командасына 0-2 исәбе белән жиңелде. Матч Қазанда Татнефть Арена мұз сарайында ұзды. Хоккей командалары 4 жеңуге хәтле ойнай. Оттырған команда Гагарин кубогы үшін күрештен түшіп қала. Хәзір Авангард есебінде 2 жеңу, Ақбарс есебінде әлігі 1 жеңу де йоқ. Ақбарс һәм Авангард келесі ойынларын Балашихыда ертеге 7 апрель күнін өткерешек. Ойын сәғат кешке 7-де ұзашақ. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлумет. Бүгін 6 апрель сейшәмбі күнні Татарстанда аязушан болытлы хауа. Күндіз азғына жепшіққар һәм яңғыр яуы ықтимал. Күн як күн шығыштан һәм күн шығыштан талғын жел. Хауа температурысы 4 градустан 9 градусқа қадар жылы.